Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនរាប់សិបនាក់បន្ទាប់ពីការបាក់ដីកប់ផ្ទះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំភៀវបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេស5នៅអាស៊ីក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាមួយសារប្រឆាំងនឹងចិនលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាកាលពីថ្ងៃពុធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស្នើលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌិត700នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបដិកម្មនិងសម្ណាឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានដោយលើកឡើងថាជាគំនិតបង្កហេតុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្វែងរកមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅតាមភូមិនានាបន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងដែលពួកមន្ត្រីពិពណ៌នាថាជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានបក់បោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបណ្ដាលឲ្យបាក់ដីនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏35នាក់ដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមបានរាយការណ៍ការពិធីបោះម្សិលមិញថាមនុស្សជាង20នាក់បានគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភូមិត្រាវ៉ាន់និងត្រាឡែងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតមិនដឹងថាកំពុងស្ថិតនៅទីណានៅឡើយនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះនៅក្នុងខេត្តគួងណាំដែលផ្ទះបានត្រូវកប់ដោយសារការបាក់ដីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមបានរាយការណ៍ទៀតថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស8នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងភូមិត្រាវ៉ាន់ពួកមន្ត្រីភ័យខ្លាចថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងនៅពេលដែលតំបន់ដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយព្យុះអាចចេញចូលបានខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងម៉ាឡាវបានបក់បោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយមានល្បឿនខ្យល់150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយបានសម្លាប់អ្នកនេសាទជាង10នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតបាត់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ភ្នំខេត្តគងណាំនៅតែកំពុងព្យាយាមងើបចេញពីការបាក់ដីនិងទឹកចំនួនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស136នាក់កាលពីដើមខែនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំភៀវបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចចំនួន5ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដែលប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសចុងក្រោយគេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងចំពោះប្រទេសចិនដែលរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទ្វីបអាស៊ីនិងតំបន់ Indo-Pacific លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវបានត្រូវទទួលការស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀងសុនហ្វុកនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រារព្ធខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីភុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពប្រជាពលរដ្ឋនិងអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់ប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងនៃការឈប់សញ្ចរការពីដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កាកោះម៉ាល់ឌីវនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុនពេលលោកភុំភៀវទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានរិះគន់ចិនដែលមិនបានគោរពការសន្យាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងការទាមទារទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមនាវាលំដាប់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងពិភពលោក ខណៈដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខិតជិតមកដល់បេក្ខជនកំពូលកំពូលបានផ្ដល់ការឃោសនារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពហុនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកចូលរួមអង្គុយក្នុងរថយន្តនៅខាងក្រៅមហាវិទ្យាល័យ Broward ប្រសិនបើរដ្ឋ Florida ខ្លាយទៅជាពណ៌ខៀវគឺចប់ហើយលោក Biden និយាយសម្ដៅពណ៌ខៀវដែលជាពណ៌គណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយប្រមូលផ្តុំមនុស្សនៅពេលការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលអ្នកចូលរួមភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់លោក Biden បានហៅយុទ្ធនាការនេះថាមហាព្រឹត្តិការណ៍សាព្រោះជំងឺ COVID-19 លោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលអ្នកចូលរួមអង្គុយក្នុងរថយន្តលើកទី2នៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះនៅក្នុងទីក្រុង Tampa ដែលត្រូវបានបំប្រួយឲ្យខ្លីដោយសារភ្លៀងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យវីរុសរាលដាលទេលោកកំពុងធ្វើការបែងចែកនិងការមិនស្រុះស្រួលគ្នាការរាលដាលផងដែរចំណែកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំវិញបានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់វងមនុស្សដ៏ធំមួយនៅក្នុងកន្លែងចតរថយន្តនៅពហុកីឡាឋាននៅក្នុងទីក្រុង Tampa ដោយបានទស្សន៍ទាយម្ដងទៀតថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងច្រើននឹងចេញបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីបានទស្សន៍ទាយថាយើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងខ្លាំងចាំមើលទៅគ្រប់រាល់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកអ្នកឈ្នះនៅរដ្ឋ Florida បានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអ្នកឈ្នះនៅរដ្ឋ Florida នឹងទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន29បេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់ចំនួន270ដើម្បីឈ្នះអ្វីបើករណីនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កំពុងកើនឡើងហើយអស្ថិរភាពនៅតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានជាបន្តក៏ដោយការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ចាប់ផ្ដើមការពិធីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដោយមានការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយជិត100នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងសភាជាន់ខ្ពស់និងជាន់ទាបរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងតំបន់អ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់រួមមានពលរដ្ឋដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនបណ្ដាលមកពីការរឹតត្បិតជំងឺ COVID-19 និងអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានអាយុលើស60ឆ្នាំនៅទីប្រជុំជនដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនេះតាមគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលខាត់ធើបានបញ្ជាក់ថាអាសនៈទាំងអស់ចំនួន1171នឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងដែលមានការចូលរួមពីបេក្ខជនជាង6900នាក់មកពីគណៈបកនយោបាយនិងយុទ្ធនាការឯករាជ្យចំនួន92លោកស្រីអង្សានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចពិតប្រាកដនិងប្រធានាធិបតីវិនមីយិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោការបោះឆ្នោតនេះភាគច្រើនជាការស្ទង់មតិស្ដីពីការដឹកនាំនិងសមិទ្ធផលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងការប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ជនជាតិភូមាដែលភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវគេរំពឹងនឹងនៅតែទួតត្រាប្រទេសនេះសូម្បីតែនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅច្រើនជាងជនជាតិភូមាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការបន្តកាន់អំណាចរបស់ជនជាតិភូមាអាចមានន័យថានឹងមានការតវ៉ារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតកាន់តែច្រើនឡើងនិងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស្ដារលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌិត7700នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងសំណើឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានដោយលើកឡើងថាជាគំនិតបង្កហេតុគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់លោក Trump ចំពោះប្រទេសចិននិងគុយបាអាចទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសំខាន់ដោយជាប់ទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថានឹងមានការគាំទ្រយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមប្រទេសវៀតណាម ចង់ក្លាយទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដ៏មាំទាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2025មន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍តៃវ៉ាន់ត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យចិនបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ចិនមិនអស់ចាស់ដោយការឃោសនាបំភ្លឺនោះទេលោកលានកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតសរុបប្រមាណ700នាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាការបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួនអ្នកទោសត្រូវលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនៅបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះច្រើនជាងឆ្នាំរាល់ដងដែលកាលពីមុនមានតែប្រមាណ500នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំព្រះរាជទានអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិតប្រមាណ700នាក់ដែលក្នុងនោះមានការលើកលែងទោសចំនួន19នាក់ហើយក្រៅពីនោះជាការបន្ធូរបន្ថយទោសពី6ខែទៅ1ឆ្នាំក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសសម្រាប់បុណ្យអុំទូកនេះទណ្ឌិតចំនួន19នាក់នេះនឹងត្រូវដោះលែងភ្លាមៗពីពន្ធនាគារនេះបើតាមលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌យោងតាមលោកកឹមសន្តិភាពគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចគោរពស្នើសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិតសរុប695នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី65នាក់លោកបន្តថាគណៈកម្មការបានស្នើសុំបន្ថយទោសមួយជីវិតមកនៅ20ឆ្នាំចំនួន5នាក់ស្នើសុំលើកលែងទោសចំនួន19នាក់ដែលជាទណ្ឌិតមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងចាស់ជរាក្រៅពីនោះជាការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងនោះបន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេល12ខែមានចំនួន92នាក់រយៈពេល9ខែមានចំនួន95នាក់និងរយៈពេល6ខែមានចំនួន484នាក់លោកកឹមសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកទោសដែលត្រូវបន្ធូរបន្ថយទោសនឹងអាចចេញពីពន្ធនាគារនៅពេលណាមួយអាស្រ័យទៅតាមទោសដែលពួកគេបានអនុវត្តហើយត្រង់ចំណុចនេះលោកបញ្យលថាការបន្ធូរបន្ថយរយៈពេលជាប់ទោសអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ទណ្ឌិតដែលបានជាប់ទោសមួយភាគ3ហើយតែប៉ុណ្ណោះចំណែកការលើកលែងទោសឲ្យចេញពីពន្ធនាគារគឺសម្រាប់ទណ្ឌិតដែលជាប់ទោសពីភាគ3រួចហើយ
ចឹងចង់មិនចង់គឺបានន័យថារយៈពេលនេះវាថយជាងមុនអាន័យថាខ្លីជាងមុនរយៈពេលដែលគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារណាចឹងរយៈពេលដែលមនុស្សត្រូវចេញពីពន្ធនាគារក៏វាលឿនជាងមុនដែរឧទាហរណ៍ថាយើងបាត់ថយ6ខែមានន័យថាគាត់ចេញបានពីពន្ធនាគារលឿនជាង6ខែនៃទោសដែលគាត់នៅសល
់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះឱកាសបន់អំទូកឆ្នាំនេះមានទាន់ដិតច្រើនជាងឆ្នាំផ្សេងៗដែលកាលពីឆ្នាំ2019មានប្រមាណ500នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះមានការស្នើសុំរហូតដល់1086នាក់ពីពន្ធនាគារតាមខេត្តហើយការបន្ធូរបន្ថយច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះក្នុងពន្ធនាគារ
បាទដែលថាចំនួនស្នើមកក៏វាច្រើនដែរបាទចំនួនស្នើមកពីខាងក្រៅណាទីគណៈកម្មការរីករីខេតជាមួយនឹងគណៈកម្មការរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃមកសរុបពីឡើង 1,000 អ្នកជាងឆ្នាំនេះ
លោកកឹមសន្តិភាពបញ្យលថាគណៈកម្មការជំនាញបានវាយតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះអនុគ្រោះទោសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនពិចារណាករណីដែលមានភាពសាហាវយង់ខ្នងប៉ុន្តែផ្ដល់អតិភិបករណីអ្នកទោសមានភាពចាស់ជរាជំងឺនិងស្ត្រីមានកូន
គណៈកម្មការជាតិពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុនៃអង្គល្មើសនឹងបន្ថែមពីអ្វីដែលជាការពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការពិនិត្យខេត្តបន្ថែមពីលើទៅទៀតយើងពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាចរិតលក្ខណៈនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសភាពសាហាវយង់ខ្នងនៃអង្គល្មើសហើយនឹងស្ថានភាពមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថារំលោភប៉ុន្តែបើសិនជារំលោភកូនខ្លួនឯងរំលោភចៃខ្លួនឯងអានឹងស្ថានភាពនេះគឺគណៈកម្មការជាតិនឹងមិនប្រាច់ឱកាសក្នុងការអនុគ្រោះទោសទេហើយដែលឡៃរំលោភអនិតិជនកូនក្មេងនេះក៏យើងនឹងមិនប្រាច់ជូននៅការអនុគ្រោះទោសបែបនេះដែរ
លោកកឹមសន្តិភាពបន្តទៀតថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយពីមួយជីវិតមក20ឆ្នាំបើទណ្ឌិតជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច7ឆ្នាំប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌជាទណ្ឌិតមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃចាស់ជរាដែលលោកថាជាការផ្ដល់ស្ថានភាពអនុគ្រោះប្រភេទមនុស្សធម៌ជាធម្មតាការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតត្រូវបានធ្វើឡើង3លើកក្នុងមួយឆ្នាំគឺក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែមេសា បុណ្យពិសាបូជាក្នុងខែឧសភានិងបុណ្យអំទូកលោកអមសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការអនុគ្រោះទោសនេះនឹងជួយសម្រួលបន្ទុកសម្រាប់អ្នកចាស់ជរានិងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយវាក៏ជាជំហានមួយដើម្បីសម្រួលដល់ការកកស្ទះចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារលោកជំរុញឲ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ
ចឹងសូមឲ្យគណៈកម្មការនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចឲ្យតម្លាភាពនិងសុក្រិតហើយនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការវាតម្លៃ
លោកបន្ថែមថាភាពចង្អៀតណែននៅតែជាបញ្ហានៅឡើយបើទោះជាមានការបើកយុត្តនាការពន្យាការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការក្តោយគួរបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងជាប់ឃុំសរុបក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ 39,000 នាក់ក្នុងនោះទណ្ឌិតមានចំនួនជាង 11,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអតីតមន្ត្រីការទូតជើងចាស់ម្នាក់របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានលើកឡើងនូវគំនិតមួយអំពីការពិចារណាដកចេញនូវរដ្ឋសមាជិកចំនួន2គឺកម្ពុជានិងឡាវពីសមាគមអាស៊ានដោយចោទថាប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសមហាអំណាចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានប្រតិកម្មនឹងសំណើឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានដោយចាត់ទុកថាជាគំនិតបង្កហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោកកៅគំហួនបានហៅការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីការទូតជើងចាស់ម្នាក់របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកាន់អំពីការពិចារណាដកចេញនៅរដ្ឋសមាជិកចំនួន2គឺកម្ពុជានិងឡាវពីអាស៊ានជាគំនិតបង្កហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនេះជាការលើកឡើងដំបូងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាលោកកៅគំហួនដែលជាមន្ត្រីជំនិតផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកិច្ចការបរទេសនិងអាស៊ានលោកកៅគំហួនក៏ជាបេក្ខភាពកូតាកម្ពុជាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧទ្ទេសនាមឲ្យទៅកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2027លោកកៅគំហួនបានសរសេរឡើងបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកក្នុងសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយហៅការលើកឡើងឲ្យពិចារណាដកចេញនៅរដ្ឋសមាជិកចំនួន2គឺកម្ពុជានិងឡាវថាជាការប្រមាថទៅលើប្រទេសទាំងពីរនិងស្ថាប័នអាស៊ានទាំងមូលលោកកៅគំហួនបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាដូច្នេះនរណាម្នាក់ក៏ដោយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុងការលើកជាគំនិតដែលបង្កហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានបែបនេះនិយាយមែនទែនទៅនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកាន់អតីតលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី NUS បានលើកសំណើនេះអំឡុងពេលលោកចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកថាឡាវនិងកម្ពុជាកំពុងដើររកកំហុសនយោបាយច្រើនដែរក្នុងន័យនេះអតីតអ្នកការទូតសិង្ហបុរីដែលធ្លាប់ហៅខ្លួនឯងថាជាមនុស្សឃើញអ្វីថានឹងបានបរិយាយអំពីការដែលរដ្ឋសមាជិកទាំងពីរបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមហាអំណាចក្រៅប្រទេសមួយដែលលោកសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅអំណាចយន្តការតំបន់ដែលខ្លួនមានដូចយ៉ាងយន្តការអាស៊ានជាដើមដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនមកដល់ចំណុចនេះលោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកាន់បានឈានដល់ការលើកឡើងសំណើថាយើងប្រហែលជាត្រូវកាត់បន្ធូរចែងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេស8ផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាលោកកៅគំហួននិយាយថាគេចង់ដឹងអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការលើកឡើងបែបនេះលោកបន្តថាការចោទប្រកាន់ថាសមាជិកអាស៊ានណាមួយជាកូនចិញ្ចឹមនៃមហាអំណាចជាគំនិតចាស់គំរិលហើយគួរត្រូវបានទម្លាក់ចោលពីការគិតនិងវចនានុក្រមរបស់អាស៊ានលោកកៅគំហួនឆ្លៀតបន្ថែមថាគ្មាននរណាមួយឬប្រទេសណាមួយចង់ធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកានបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកៅគំហួនថាខ្ញុំគិតថាគាត់មិនបានអានអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនោះទេហើយបើទោះជាគាត់បានអានខ្ញុំគិតថាគាត់មិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំសរសេរនោះដែរលោកបានសរសេរបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថារឿងគាត់យល់ឬមិនយល់មិនថ្មីនោះទេព្រ រោះថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ត្រូវតែនិយាយដូច្នេះមិនសំខាន់តើតែសោះត្រង់ថាគាត់យល់ឬមិនយល់នោះទេហើយអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្រង់សម្ដីខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីការទូតសង្ហបុរីបាននៅឡើយទេតែលោកបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការលើកឡើងរបស់លោកគូស៊ីកាន់មិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ទំនាក់ទំនងរដ្ឋនិងរដ្ឋរវាងកម្ពុជានិងសង្ហបុរីនោះទេក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីទៀតសោតក៏បានសម្ដែងភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនមានយោបល់អ្វីទាំងអស់ចំពោះការថ្លែងដល់ជំរងចម្រាស់របស់អតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ខ្លួនការថ្លែងរបស់លោកកៅគំហួនជាប្រតិកម្មពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតមកទល់ពេលនេះទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប៊ីឡាហារីគូស៊ីកានហើយមានលក្ខណៈថ្នមសម្ដីជាងប្រតិកម្មនៃលិខិតចំហអនាមិកមួយរបស់ក្រុមអតីតអ្នកការទូតនិងអ្នកការទូតបច្ចុប្បន្ននៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋអ្នកចម្បាំងចចកសង្ហបុរីម្នាក់កំពុងបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈភាពអាស៊ាននេះជាខ្លឹមសារនៃលិខិតដែលត្រូវបានចែកចាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងដែលបានបន្ថែមកងសង្ស៊ីសដែលអវត្តមានឡាវនិងកម្ពុជាជាកងសង្ស៊ីសទុនជ្រាយបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលការចូលទៅកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានរបស់លោកកៅគំហួននឹងកើតឡើងក្រោយពីការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើនៅឆ្នាំ2022លោកទំនងជានឹងក្លាយជាជនជាតិកម្ពុជាដំបូងគេដែលទៅកាន់តំណែងប្រមុខរដ្ឋបាលនៃអង្គការថ្នាក់តំបន់នេះចាប់តាំងពីកម្ពុជាចូលជាសមាជិកកូនពៅនៅឆ្នាំ1999មករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
គោលនយោបាយការបរទេសមិនបានខ្លាចជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់នៃយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណានិងការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដោយដែលលោក Brian Peden នៃ VOA រាយការណ៍ថាជំហរតឹងតែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងគុយបាអាចជួយលោកនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលម្ដងគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះម្ដងគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះដែលលោកត្រូវការដើម្បីឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃប្រហោះមុនការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិបានត្រូវលើកយកមកជជែកគ្នាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលសួរអំពីការបន្តការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានការពារទំនាក់ទំនងការទូតរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
You know what North KoreaWe're not in a war. We have a good relationship. You know, people don't understand. Having a good
យើងមិនមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេ។យើងមានទំនាក់ទំនងល្អ។ពលរដ្ឋមិនបានយល់អំពីបញ្ហានេះទេ។ការមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតជារឿងល្អមួយ។
បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ ไบเดนបានរិះគន់វិធីដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសឯកតោភាគីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដោយនិយាយថាมันបានទប់គូសត្រូវរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានថ្លែងថា
He's legitimized North Korea. He's talked about his good buddy who's a thug and he talks about how we're better
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្របច្បាប់លោកបាននិយាយអំពីការធ្វើជាពួកម៉ាក់ដល់ចិត្តស្និទ្ធរបស់លោកដែលជាមេដឹកនាំផ្នែកការហើយលោកបាននិយាយអំពីថាតើលោកបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហើយពួកគេមានកម្មជ្រួចមីស៊ីលកាន់តែច្រើនឡើងដែលអាចមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនថែមទៀត
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកឧទាហរណ៍នៃគោលនយោបាយការបរទេសដែលលោកបានទទួលជោគជ័យរួមមានការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន ការធ្វើឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដួលរលំនៅក្នុងប្រទេសសេរីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីតំបន់មានចលោះនិងការបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបង់សហ៊ុយរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ការបោះទីតាំងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសលោក Biden បានស្ដីបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងចិនពង្រីកអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីតួនាទីជាមេដឹកនាំពិភពលោកលោកបានវិគុណលោកប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការមិនប្រឈមតតាំងជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានផ្ដល់រង្វាន់ជាប្រាក់ដល់ក្រុម Taliban នៅ Afghanistan ចំពោះការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកលើកលែងតែក្នុងពេលមានសង្គ្រាមគោលនយោបាយការបរទេសតាមធម្មតាមិនដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះការរដ្ឋបិទពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លើប្រទេសកុម្មុយនីសគុយបានិងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំសង្គមនិយមនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Nicolas Maduro ចេញពីតំណែងអាចបង្កើនការគាំទ្ររបស់លោកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតគុយបានៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Mark Jones សាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rice និយាយថា
ជំហររបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Trump ប្រឆាំងនឹងរបបកាស្ត្រូនៃប្រទេសគុយបានិងគោលជំហរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកំពុងជួយលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងផ្នែកតូចមួយនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត
គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដល់អ៊ីស្រាអែលអាចកាត់បន្ថយការគាំទ្ររបស់អម្បូជនជាតិអមេរិកដើមកំណើត Jewish ចំពោះលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់ដល់លោកស្រី Hillary Clinton គូប្រជែងរបស់លោក Trump ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2016ដែរឬទេការយកពន្ធគយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លើប្រទេសចិនចំពោះពាណិជ្ជកម្មដោយអយុត្តិធម៌ក៏បានបង្កើនការគាំទ្ររបស់លោកក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតវណ្ណៈកម្មករនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋឧស្សាហកម្មដូចជារដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Pennsylvania ផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump បានឈ្នះរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាសំខាន់ៗទាំងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ហើយនៅឆ្នាំនេះជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋទាំងនោះអាចសម្រេចម្ដងទៀតអំពីអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដល់ប្រកាសប្រកិតគ្នានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមមើលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដិតដល់ដោយសារតែសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសនេះនិងមានការចោទប្រកាន់នៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថាមានអំពើពុករលួយទាក់ទិននឹងអ៊ុយក្រែនលោក Henry Richwell រីកាពីទីក្រុងឡុងហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខែមុនកងទ័ពអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធ Fiction Urchin ជាមួយកងកម្លាំងពិសេសអ៊ុយក្រែននៅខាងលិចក្រុងគៀវអាមេរិកបានបង្កើនចំណងតាក់ទងខាងការពារប្រទេសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលុកលុយគ្រីមេនិងបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014វរៈស្នេហ៍ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថា
ដោយមានចំនួននៅបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនខ្ញុំយល់ថានេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះការធ្វើការជាដៃគូជាមួយអ៊ុយក្រែននេះបង្ហាញអ៊ុយក្រែននិងអូតង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសឯទៀតថាយើងនៅទីនេះហើយយើងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែន
អ្នកវិភាគនយោបាយ Alexis Arestovich ថាការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលោកថ្លែងថា
អ្វីដែលសំខាន់របស់អាមេរិកមិនប្រកាសលើវិញ្ញាណពលរដ្ឋ
អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេគឺអាមេរិកមិនឈប់គ្រប់គ្រងខាងយោធាទេ
លោក Arestovich ថាពេលលោក Trump ឡើងកាន់តំណែងប៉ុន្មានខែដំបូងអ៊ុយក្រែនបារម្ភថាលោកជិតស្និទ្ធពេកជាមួយលោក Putin លោក Arestovich ថ្លែងថា
តែទោះជាលោក Trump សរសើរលោក Putin បែបណាក៏ដោយក៏ការពិតសកម្មភាពយោធាជាមួយអាមេរិកនិងភាពកក់ក្តៅបានកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអ៊ុយក្រែនដោយសារការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដូច្នេះទស្សនៈចំពោះលោក Trump បានប្រែប្រួល
ការចោទថាលោក Trump នឹងផ្អាកជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនបើអ៊ុយក្រែនមិនស៊ើបអង្កេតលោក Biden ជាបញ្ហាស្នូលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋសភា កាលពីឆ្នាំ2019ព្រឹទ្ធសភាបានឲ្យលោករួចខ្លួនពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2015លោកអនុប្រធានាធិបតី Biden បានការពារកូនប្រុសលោកឈ្មោះ Hunter Biden ពីការស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយដោយលោកបានទាមទារឲ្យមានការដកប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ីក្រែនពីតំណែងលោក Biden និងកូនប្រុសលោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបានចោទថាពួកសាធារណរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះ FBI កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការបំភ្លៃព័ត៌មានដោយរុស្ស៊ីលោក Arestovich ថ្លែងថាប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនចាញ់មិនស្រួលចិត្តដោយប្រទេសគេមានចក្រិននឹងការឃោសនារបស់ឆ្នាំអាមេរិកលោកថា
ពលរដ្
ឋអ៊ុយក្រែនសាមញ្ញមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអាមេរិកទេហើយយើងជាមិត្តជាមួយអាមេរិកខាងផ្នែកយោធាអ្វីដែលសំខាន់គឺភាពកក់ក្តៅខាងយោធាគឺកិច្ចការពារនឹងរុស្ស៊ី
ជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលនិយាយជាមួយ VOA ក៏មានទស្សនៈនេះដែរលោក Alexander Panasovich ជាអ្នកស្រុកនៅក្រុង Kiev ថា
យើងជាប្រទេសឯករាជ្យហើយយើងមិនចង់ឈ្លោះជាមួយប្រទេសជិតខាងយើងទេ
អ្នកស្រី Olina ជាអ្នកស្រុកនៅក្រុង Kiev អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាលោក Biden ល្អសម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនតែមិនអាមេរិករបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោក Trump
លោក Ivan ដែលជាអ្នកស្រុកក្រុង Kiev ដែរថ្លែងថា
មកប្រសិទ្ធិទៅពីត្រាមម
កបេក្ខជនទាំងពីរគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំយល់ថាយើងបានដឹងអំពីលោក Trump ហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនជាមួយលោក Biden
លោក Volodymyr ដែលជាអ្នកស្រុកនៅក្រុង Kiev ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំនៅអ៊ុយក្រែនទេទោះជានរណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមធំបំផុតរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនគឺថាការគ្រប់គ្រងយោធារបស់អាមេរិកនៅមានតទៅទៀតនៅក្រៅការបោះឆ្នោតទោះជានរណាឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមប្រទេសវៀតណាមចង់ក្លាយទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដ៏មាំទាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2025មន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍តៃវ៉ាន់ត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យចិនបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ចិនមិនអស្ចារ្យដោយការឃោសនាបំភ្លឺនោះទេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅតាមទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសម្ដៅទៅលើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសារខុសៗគ្នាដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាលោក Steve Reddish នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
They said it couldn't be done but President Trump did it I will not abandon
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនឃោសនាពីពេញទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Stormer Gully នៃសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse ថា
The television advertising campaigns are
យុទ្ធនាការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍ទូទៅជាយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនិងគំនិត
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Stormer Gully ដឹកនាំកម្មវិធីមួយដែលពិនិត្យមើលការឃោសនារបស់យុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីលើ Facebook និង Instagram លោកស្រីថ្លែងថា
Campaigns use social media ads to raise money to find voters
យុទ្ធនាការឃោសនាប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់តាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្វែងរកអ្នកគាំទ្រខ្លួននិងចង់ដឹងថាតើអ្នកគាំទ្រចង់ស្ដាប់អ្វី
លោកស្រីថាយុទ្ធនាការផលិតការឃោសនាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីមើលថាតើអ្នកបោះឆ្នោតចូលចិត្តអ្វីលោកស្រីថ្លែងទៀតថា
And so they'll run hundreds of variants of an ad to see what message
គេផលិតសារឃោសនារាប់រយដើម្បីមើលថាតើសារណាមួយមានប្រសិទ្ធភាពសារណាដែលទទួលបានប្រតិកម្មច្រើននឹងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត
ពេលដែលអ្នកចុចមើលសារឃោសនារបស់ឆ្នោតគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រី Stormer Galita
And the more of that information they can get from you the better they can
ព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡើងដែលគេអាចទទួលបានពីអ្នកគេកាន់តែស្គាល់អ្នកថែមទៀតហើយបើគេមិនមានទិន្នន័យអ្នកនៅពេលនេះទេ ឥឡូវគេមានហើយហើយបន្ទាប់មកគេអាចចាប់ផ្ដើមទស្សន៍ទាយថាតើអ្នកទំនងបោះឆ្នោតឲ្យគេនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬទេហើយបន្ទាប់មកតើសារអ្វីដែលគេនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកតាម Facebook ដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកចេញបោះឆ្នោតឬតាក់ទាញអ្នកកាន់តែខ្លាំងឡើង
ជាជាងការអំពាវនាវឲ្យទៅបោះឆ្នោតការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍ជាទូទៅផ្ដោតលើលក្ខណៈការដឹកនាំនិងគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនលោកស្រី Stromer Galita
ឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាការឃោសនារបស់លោក Trump តាមទូរទស្សន៍ដែលនិយាយអំពីការស្វែងរកប្រេងឥន្ធនៈនោះជាគោលនយោបាយសំខាន់ដែលបែងចែកគណបកទាំងពីរពួកគេគិតថាបញ្ហានេះសំខាន់ដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលគេនឹងឃោសនាហើយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សខ្លះឲ្យគិតថាអូខ្ញុំឈឺឆ្អែលរឿងនេះខ្លាំងណាស
់លោកស្រី Stormer Galley ថាយុទ្ធនាការលោក Trump ខុសពីលោក Biden លោកស្រី Stormer Galley និយាយទៀតថា
In his advertisements he's more likely to talk about issues
ការឃោសនារបស់លោក Trump ហាក់ដូចជានិយាយអំពីបញ្ហាច្រើនជាងលោក Biden លោក Biden ឈរឈ្មោះប្រឆាំងនឹងលោក Trump ដូច្នេះលោកអ្នកមិនសូវឃើញលោកនិយាយអំពីគោលនយោបាយនិងប្រធានបទសំខាន់ៗក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកទេ
ការឃោសនាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថោកជាងការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍ច្រើនណាស់គម្រោងបណ្ដាញព័ត៌មាន Wesleyan បង្ហាញថាលោក Trump ចាយវាយច្រើនជាងលោក Biden លើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមប្រហែល 22% ខណៈដែលលោក Biden ចំណាយច្រើនជាងលោក Trump ចំនួន 28% នៅតាមទូរទស្សន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្កើនការងារនិងប្រាក់ចំណូលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រមាណ $5,000 ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមនៅត្រឹមឆ្នាំ2025លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Sai Muni ជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដោយតទៅ
មេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់វៀតណាមបានបដិញ្ញាប្រែក្លាយប្រទេសនេះទៅជាយ៉ាងហោចណាស់ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខតាមរយៈការទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសឲ្យមកធ្វើការផលិតនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើននេះគឺជាគោលដៅមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះងើបចេញផុតពីភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទសវត្សរ៍1980គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសបានបកសរុបលទ្ធផលក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលធ្វើឡើងដោយផ្តោតលើគោលដៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីផែនការបាននិយាយដាច់ដោយឡែកថាពលរដ្ឋវៀតណាមគួរតែអាចរកចំណូលបានប្រមាណ $5,000 ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ដែលជាចំនួនកើនឡើងពី $2,750 នៅពេលនេះប្រទេសវៀតណាមអាចឈានចូលដល់ផែនការនេះពលគឺអាចក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមឬប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដោយធ្វើការពង្រឹងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលឥឡូវនេះទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសផលិតកម្មដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសចិនដែលមានរោងចក្រច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកការវិនិយោគបរទេសបង្កើតការងារនិងលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនវៀតណាមដែលមានពលរដ្ឋសរុបចំនួន97លាននាក់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះជាប្រទេសប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបរដ្ឋាភិបាលទំនងនឹងបង្កើនចំណូលបន្ថែមទៀតតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគសម្រាប់ការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលមានតម្លៃខ្ពស់អ្នកវិនិយោគដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃរួមមានក្រុមហ៊ុន Intel និងក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ក្រុមហ៊ុន IHS Market គឺជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយលោក Rajiv Biswal ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់តំបន់នៃក្រុមហ៊ុននេះក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានផ្ដល់លទ្ធផលហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយថាពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះទេប៉ុន្តែពួកគេស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវហើយដោយសារតែមានគោលនយោបាយរួចជាស្រេចនេះជាសារដ៏សំខាន់គោលដៅរបស់វៀតណាមគឺខ្ល้ายជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់សង្គ្រាមការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអតីតសហភាពសូវៀតបានធ្វើឲ្យប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើនស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រក្នុងទសវត្សរ៍1980ការបើកទ្វារចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ1986បានចាប់ផ្ដើមនាំយកការវិនិយោគចូលក្នុងប្រទេសនេះលោកស្កាយងៀនអាយុ24ឆ្នាំជាអតីតមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរឯកជនសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកទទួលបានការងារជាប្រធានផ្នែកលក់នៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលល្អពីការងារនេះលោកកំពុងលក់អចលនទ្រព្យនៅក្នុងបរិវេណកន្លែងលំហែកាយតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានទំហំ900ហិកតា ហើយនៅទីនេះជាកន្លែងដែលអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសសង្ហបុរីនិងប្រទេសហូឡង់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍរួចទៅហើយលោកងៀនបាននិយាយថា
ទីសាយអចលនទ្រព្យសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលនឹងមិនធ្លាក់ចុះនោះទេវាកើនឡើងបន្តិចបន្តួចយឺតយឺត
លោកងៀនបានបោះបង់ការងារក្នុងវិស័យទេសចរបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមីនាដើម្បីបញ្ឈប់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមការនាំចូលពីខាងក្រៅដោយធ្វើឲ្យសន្តិការនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជាច្រើនមានការងារធ្វើតិចតួចអ្នកវិនិយោគលើកន្លែងលំហែកាយកំពុងពឹងផ្អែកលើការរើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនេះការបាត់អាជីវកម្មដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតបានប៉ះពាល់ដល់ការងារនៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យតម្រូវការនៃអ្នកប្រើប្រាស់ធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រវៀតណាមដែលផលិតសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ការនាំចេញសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងលូតលាស់ក្នុងអត្រាតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការទស្សន៍ទាយផ្លូវការមួយដែលនេះជាចំនួនធ្លាក់ចុះពី 6% ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់រៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងវិនិយោគនិងផែនការវៀតណាមបានកំណត់គោលដៅកំណើនអត្រា 6 ទៅ 6.5% សម្រាប់ឆ្នាំ2021ឯកសារនៃកិច្ចប្រជុំសម័យពេញអង្គរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនិងកិច្ចប្រជុំនយោបាយផ្សេងទៀតនៅខែនេះមិនបានផ្តល់ផែនការលម្អិតសម្រាប់ការអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2025នោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជឿថាវៀតណាមនឹងផ្តោតលើការងើបឡើងវិញក្រោយពីជំងឺរាតត្បាតនិងមានវិធានការផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណូលរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការទាក់ទាញរោងចក្របរទេសដែលផលិតទំនិញមានតម្លៃខ្ពស់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬ smartphone ឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជាដើមប្រទេសវៀតណាមនៅរក្សាអត្រាឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ក្នុងកម្រិតទាប1ដែលមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន 1,148 ករណីលោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូម្នាក់ប្រចាំក្រុងហូជីមិញរបស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវី Baker McKenzie បាននិយាយថា
ពួកគេមានទំនុកចិត្តថាពួកគេនឹងមានអត្រាកំណើនវិជ្ជមានពួកគេអាចគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19បានប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់មកគឺជាជំហានដែលមានការលំបាកមួយ
លោកប៊ីស្វាសបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវសាងសង់ផ្លូវនិងអាកាសយានដ្ឋានបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តទាក់ទាញឲ្យមានវិនិយោគចូលក្នុងប្រទេសនេះគេហទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VN Express International របស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថានៅត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ផ្លូវលបឿនលឿន North Tau Expressway ដែលរត់ចាប់ពីក្រុងហាណូយនៅភាគខាងជើងទៅខេត្តខាន់ថូដែលនៅភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសនេះនឹងបញ្ចប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុងហូជីមិញរោងចក្រផលិតកម្មនានាត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញសម្រាប់ការនាំចេញគម្រោងវិនិយោគបរទេសចំនួន 73,900 ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួន 362,500 លានដុល្លារដែលជាទឹកប្រាក់ខ្ពស់ជាងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមដែលមានទឹកប្រាក់260,000លានដុល្លារទៅទៀតលោក Jack Nguyen ជាដៃគូម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Maza ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាដើម្បីនាំយកការវិនិយោគបន្ថែមរដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមលុបបំបាត់ការិយាធិបតេយ្យនៅអំពើពុករលួយក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកបាននិយាយថាសភាពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានជំរុញឲ្យរដ្ឋលុបចោលបទបញ្ញត្តិមិនចាំបាច់នានាលោកបាននិយាយថា
When you get to lower level officials this is always going to be some sort of bureaucracy petty crap
នៅពេលអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមតែងតែមានការិយាធិបតេយ្យនិងអំពើពុករលួយកំពេចកំប៉ុកប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំគិតថាឃើញមានឆន្ទៈជារួមមួយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កំពូលចុះមកក្រោយដើម្បីគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសមានភាពងាយស្រួលតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍តៃវ៉ាន់ចំនួន3រូបកំពុងថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីសកម្មភាពចារកម្មឲ្យគណបក្សកុម្មុយនីសចិនអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងផ្ដោតទៅលើការស៊ើបការសម្ងាត់ទៅលើអ្នកជំនួញឬក្រុមមន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍តៃវ៉ាន់ដែលនៅតែមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនដីគោកលោកយុនថៃឆាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍តៃវ៉ាន់ចំនួន3រូប
កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីសកម្មភាពចារកម្មឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដោយមន្ត្រីមួយរូបត្រូវបានគេឃុំខ្លួនចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យទៅប្រទេសចិនអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ទៅលើអ្នកជំនួញឬក្រុមមន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍តៃវ៉ាន់ដែលនៅតែមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ែនិងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនដីគោកនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតលើអតីតមន្ត្រីយោធានៅតែបន្តអ្នកតាក់តែងច្បាប់តៃវ៉ាន់និយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនិងធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋមានភាពភ័យខ្លាចនោះទេការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាស្រុកនៅកោះតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់វរៈស្នីឯកចូលនិវត្តន៍ពីររូបនៃការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់យោធាគឺលោកចាងចៅច័ន្ទនិងលោកចូធីមស៊ូនិងផ្ទះរបស់អតីតនាយឧត្តមស្នីឯកជួនជីឈុងពួកគេទាំង3រូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការណែនាំមន្ត្រីនៃការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់យោធាទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនដើម្បីធ្វើជាប្រភពមានសក្តានុពលសម្រាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់លោកចាងចៅច័ន្ទត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីតុលាការសួរចម្លើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាកន្លងទៅនេះអតីតមន្ត្រីយោធាពីររូបផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងដោយត្រូវបង់ប្រាក់ធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំចំនួន5200ដុល្លារអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានលោកចាងចៅច័ន្ទនៅតែអះអាងថាលោកមិនមានទោសនិងនិយាយថាលោកគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់តៃវ៉ាន់តែម្នាក់គត់នៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធានអានមិននៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ភ្នាក់ជាតិភ្នាក់ងារចូលនិវត្តន៍ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំបើរកឃើញថាមានទោសកាលពីខែមុននាយវរៈស្នីតូតៃវ៉ាន់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទព្យាយាមបង្កើតបណ្តាញចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងព្យាយាមតាក់ទាញនាយវរៈស្នីតូម្នាក់ទៀតដោយផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យនឹងអំណោយផ្សេងផ្សេងអ្នកជំនាញនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានជ្រើសរើសអ្នកជំនួយឬមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍តៃវ៉ាន់យ៉ាងសកម្មដែលនេះជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើការស្វែងរកអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អដែលអាចបម្រើជាស្ពានភ្ជាប់ទៅរកគោលដៅស៊ើបការសម្ងាត់លោក Peter Mathis ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីចិនរបស់មូលនិធិ The Jamestown Foundation បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាជាជាងការប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាក្នុងការកំណត់ជនសំខាន់ៗនៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនឯងភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ចិនកំពុងដាក់បន្ទុកនេះទៅលើភ្នាក់ងារចារកម្មតៃវ៉ាន់ដែលខ្លួនបានជ្រើសរើសនិងដែលមានទំនាក់ទំនងស្រាប់ដែលប្រហែលជាដឹងថាតើពួកគេអាចតកតងអ្នកណាបាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនោះលោកបានសរសេរថាតាមរយៈការធ្វើបែបនេះភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ចិនធ្វើការបានស្រួលជាងមុនតាមរយៈការផ្ដោតលើភ្នាក់ងារតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារទាំងនោះដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងអាចគេចផុតពីការតាមដានរបស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខតៃវ៉ាន់បាននៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីទាំងពីរខណៈដែលភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ែមានការកើនឡើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានផ្សាយកាលពីដើមខែតុលាថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ក្រាបករណីចារកម្មរាប់រយករណីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់និងបានចាប់ខ្លួនភ្នាក់ងារចារកម្មតៃវ៉ាន់ជាច្រើននិងអ្នកផ្សំគំនិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងគំនិតដោយផ្ដាមដ៏ពិសេសមួយដែលគេហៅថា Thunder 2020ទូរទស្សន៍ CCTV ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក៏បានចាក់បញ្ចាំងការសារភាពរបស់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់4នាក់ដែលនៅពេលនេះត្រូវបានចិនឃុំខ្លួនផងដែរក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់តៃវ៉ាន់បានហៅការរាយការណ៍នោះថាមិនមានមូលដ្ឋាននិងជាការរៀបចំផ្នែកនយោបាយមានចេតនាអាក្រក់ដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានបើកសម្ពោធប្រើប្រាស់បណ្ដាញ 5G ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយបានសន្យាថានឹងផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែជាមួយឆ្នាំក្រោយមកទីផ្សារ 5G ដ៏ធំជាងគេមួយនេះនៅតែជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយលោកចនស៊ីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅលើដំបូលផ្ទះនានាលើបង្គោលខ្សែភ្លើងនិងតាមបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ គេឃើញមានការបំពាក់នៅប៉មចល័តសម្រាប់បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាទំនើប 5G ដែលឧបករណ៍ទាំងអស់នេះជាសញ្ញាបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការនាំមុខពិភពលោកខាងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឧបករណ៍ដែលគេបំពាក់ទាំងនេះជាច្រើនដំណើរការតែកន្លះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន China Unicom ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍3របស់ចិនបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងលួយ៉ាងនៃខេត្តហឺណាននឹងបិទជាស្វ័យប្រវត្តិនៅស្ថានីយ៍បញ្ជូនបន្តសញ្ញា 5G ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង9ព្រឹកដោយសារមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញថ្មីនេះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះមកក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិនពីរផ្សេងទៀតក៏សម្រាប់ធ្វើដូចនេះដែរនៅតាមទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសចិនលោកវ៉ាងសាវឈូប្រធានក្រុមហ៊ុន China Unicom បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបចំនួនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះយ៉ាងដូចនេះថាការបាត់អង្គតែងចាយចាយបន្តទាំងនេះមិនមែនជាការបាត់ដោយដៃនោះទេប៉ុន្តែជាប្រតិបត្តិការបើកបាត់ស្វ័យប្រវត្តិក្នុងពេលជាក់លាក់មួយបណ្ដាញ 5G ជាគម្រោងវិនិយោគខាងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនដោយត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជំហានធំបន្ទាប់ខាងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ Digital បច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញចល័ត 5G នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនិងជំរុញឲ្យមានបដិវត្តន៍ Digital ថ្មីមួយទៀតប្រទេសចិនបានបើកសម្ពោធបណ្ដាញ 5G ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយបានសន្យាថានឹងផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនមិនធ្លាប់មានដើម្បីទ្រទ្រង់នឹងការប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដូចជារថយន្តបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងការវះកាត់ដោយបញ្ជាម៉ាស៊ីនពីចម្ងាយប៉ុន្តែជាងមួយឆ្នាំក្រោយមកទីផ្សារ 5G ធំជាងគេបំផុតនេះកំពុងរងការរិះគន់ជាច្រើនអំពីបញ្ហាសេវាអ៊ីនធឺណិតយឺតយ៉ាវនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃថ្លៃដំឡើងបណ្ដាញ 5G នេះដើម្បីអាចបញ្ជូនទិន្នន័យបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងល្បឿនលឿនជាងមុនបច្ចេកវិទ្យា 5G ប្រើប្រាស់នៅហ្វ្រីកង់ខ្ពស់ជាងបណ្ដាញបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែរលក 5G ធ្វើដំណើរបានតែចម្ងាយជិតៗហើយងាយរងការជ្រៀតជ្រែកលោកវ៉ាងសាវហ្វេអ្នកជំនាញខាងគមនាគមន៍ម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យធីនជៀនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋចិនកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនចាប់ផ្ដើមចែកចាយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ 5G ដល់សាធារណជនយ៉ាងដូចនេះថាបច្ចេកវិទ្យា 5G ប្រើប្រាស់រលកសញ្ញាហ្វ្រីកង់យ៉ាងខ្ពស់គឺខ្ពស់ជាងរលកសញ្ញារបស់ 4G បច្ចុប្បន្នដូច្នេះការបំពាក់បណ្ដាញ 5G នៅតំបន់នានានៅមានកម្រិតលោកវ៉ាងថ្លែងថាអង្តែន 5G អាចចែកចាយសញ្ញាបានត្រឹម100ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រជុំវិញអង្តែនប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រទេសចិនត្រូវស្ថាបនាស្ថានីយ៍អង្តែនមួយរាល់200ទៅ300ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនហើយដោយសារសញ្ញា 5G ខ្សោយខ្លាំងនៅតំបន់សង្កាត់មានបណ្ដុំអគារការិយាល័យអគារស្នាក់នៅនិងអគារពាណិជ្ជកម្មច្រើនគេថែមទាំងត្រូវដំឡើងអង្តែន 5G នៅក្នុងអគារតែម្ដងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដើម្បីអាចចែកចាយសេវាបានទំហំដូចបណ្ដាញ 4G បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នឹងត្រូវដំឡើងអង្តែនចែកចាយ 5G រហូតដល់10លានស្ថានីយ៍នៅទូទាំងប្រទេសចិនលោកសៀងលីកាំងអគ្គនាយកនៃក្រុមសម្ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលជាសមាគមវិស័យទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយរដ្ឋចិននេះកាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខស្ថានីយ៍ចែកចាយ 5G ចំនួន1លានកន្លែងទំនើងនឹងត្រូវបានគេដំឡើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុង6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានដំឡើងស្ថានីយ៍អង្តែនចែកចាយ 5G ថ្មីត្រឹម 257,000 កន្លែងប៉ុណ្ណោះចំនួនសរុបនៃស្ថានីយ៍ចែកចាយដែលត្រូវបានដំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសចិនមកទល់នឹងពេលនេះមានត្រឹមតែ 410,000 ស្ថានីយ៍ប៉ុណ្ណោះក៏ត្រឹមចុងខែមិថុនានេះបើយោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ចិនការចំណាយលើថាមពលដើម្បីអាចទ្រទ្រង់បណ្ដាញ 5G បានបង្កជាបញ្ហាធំបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនលោកស៊ូមយ៉ាសិនសាស្ត្រាចារ្យរងខាងវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មាននិងការសម្រេចចិត្តបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានីយ៍អង្តែន 5G ប្រើថាមពលប្រមាណ3ដងច្រើនជាងស្ថានីយ៍ 4G ដោយសាររបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យានេះប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យា 5G ប្រើប្រាស់អង្គតែងជាច្រើនដើម្បីអាចចាប់សញ្ញាដែលឡងពីអាគារដើម្បីបង្កើននូវកម្រិតសញ្ញានិងការបញ្ជូនទិន្នន័យនៃបណ្ដាញ 5G ប្រសិនបើគេចង់ឈានដល់ការបំពាក់បណ្ដាញ 5G ឲ្យស្មើនឹងទំហំបណ្ដាញ 4G បច្ចុប្បន្នបានថ្លៃអគ្គិសនីប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ស្ថានីយ៍អង្គតែងចែកចាយនឹងត្រូវមានតម្លៃរហូតដល់ 29,000 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន China Post និង Telecommunications News ដ ែលជាសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងទូរគមនាគមន៍ចិនចំនួននេះគឺស្មើនឹង10ដងនៃប្រាក់ចំណេញកាលពីឆ្នាំ2019របស់ក្រុមហ៊ុន China Telecom ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍3របស់រដ្ឋចិនដំបងឡើយគេបានខិតខំធ្វើឲ្យបណ្ដាញ 5G អាចប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាងបណ្ដាញមុនៗប៉ុន្តែមហិច្ឆតានេះត្រូវបានរលាយទៅវិញយ៉ាងឆាប់ព្រោះជាក់ស្ដែងគេមិនអាចសម្រេចបានឡើយនៅ2ខែក្រោយពីបណ្ដាញ 5G ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយរបស់ចិនបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមប្រតិបត្តិការមិនបានសម្រេចអ្វីច្រើនទេដើម្បីធ្វើឲ្យបណ្ដាញ 5G ប្រើប្រាស់នៅថាមពលតិចជាងមុនថ្លែងឯកសន្និបាតឈ្មោះ GSMA នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមខែតុលាលោកលីចឹងម៉ៅអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន China Mobile បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចិញ្ចឹមណាយខាងអគិសនីឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍លោក Ross Feingold មេធាវីនិងជាអ្នកវិភាគម្នាក់ខាងហានិភ័យនយោបាយបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាការនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចិញ្ចឹមនៅសហគមន៍ប្រចាំខែឬជួយចិញ្ចឹមថ្លៃឧបករណ៍ទូរស័ព្ទនៅកម្រិតក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជនឬផ្ដល់ការលើកលែងពន្ធឬការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតការវិនិយោគសរុបអាចកើនឡើងរហូតដល់$220,000,000នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះបើយោងតាមលោកលីយីចុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះអតីតមន្ត្រីមួយរូបទៀតក៏បានព្រមៀននៅក្នុងការថ្លែងនៅពេលថ្មីៗនេះថាការជំរុញនៅគម្រោង 5G របស់ចិនអាចក្លាយទៅជាគម្រោងវិនិយោគដែលនឹងបរាជ័យលោកលូជីវេអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានព្រមានការពិខែមុនថាបច្ចេកវិទ្យា 5G បច្ចុប្បន្ននៅថ្មីថ្មោងខ្លាំងណាស់ហើយបានទទួលការវិនិយោគរាប់រយពាន់លានរួចទៅហើយហើយការចំណាយខាងប្រតិបត្តិការមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់គេមិនទាន់ឃើញពីស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ណាមួយនៅឡើយគេពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយការចំណាយទៅអនាគតចំណែកឯបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងរបស់ចិនបាននិយាយនៅក្នុងសៀវភៅសឈ្មោះរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ច 5G របស់ប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ2020ថាវាជាការលំបាកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅនិងអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ឲ្យអាចមើលឃើញពីប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់បច្ចេកវិទ្យា 5G ការស្ទង់មតិថ្មីមួយទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ចិនបានរកឃើញថាជាង 73% នៃអ្នកដែលត្រូវបានសាកសួរថាពួកគេជឿថាសាធារណជនមិនមានតម្រូវការទិញទូរស័ព្ទ 5G ទេការសិក្សានេះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនដោយក្រុមហ៊ុនសិក្សាទីផ្សារឈ្មោះ iMedia ក៏បានរកឃើញថាមូលហេតុចម្បងដែលគេមិនចាប់ផ្ដើមទិញទូរស័ព្ទ 5G គឺដោយសារមិនមានតម្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា 5G ទោះបីជាមានការរំពឹងនិងការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបច្ចេកវិទ្យា 5G ក្តីក៏បច្ចេកវិទ្យានេះតាមពិតជាការពន្លើសហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលសង្គមនានាត្រូវការនោះទេនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលក្តោបក្តាប់បច្ចេកវិទ្យា 5G នេះតែម្ដងគឺក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Ren Zhengfei ស្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Huawei បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាតាមពិតទៅសង្គមមនុស្សមិនចាំបាច់ត្រូវការបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាបន្ទាន់នោះទេអ្វីដែលមនុស្សនានាត្រូវការនៅពេលនេះគឺសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើខ្សែ Broadband ហើយធាតុសំខាន់របស់បច្ចេកវិទ្យា 5G ជាអ៊ីនធឺណិតចល័តមិនមែនប្រើខ្សែនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.